Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Анексований Крим потрібен Росії, щоб, як висловився начальник Генштабу Збройних сил України, кошмарити Європу і пробувати навіть панувати у Середземному морі. І про це начальник Генштабу заявив в інтерв'ю агенції «Укрінформ». І от зараз в нашому ефірі прямому ми спробуємо з'ясувати з нашими гостями, навіщо, власне, анексований Крим потрібен Росії. Зараз через ці понад 5 років анексії, такі, можна сказати, попередні підсумки, не лише з військової, звісно, точки зору, а й з політичної. І будемо це робити з заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. Вітаю з пані Тамілою, дякую, що до нас прийшли. Експертом з питання безпеки, військовим експертом Олександром Мусієнком. Вітаю вас, пане Олександре. Раді вашій участі, шановні друзі, будь ласка, до ваших послуг, як завжди, пряма трансляція на YouTube-каналі Радіо Свобода, яку ми так і назвали. Понад 5 років анексії, навіщо Крим потрібен Росії? Ставте свої запитання, висловлюйте свою думку. Ну, а спершу наведемо докладнішу думку начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака з приводу того, як він оцінює, навіщо от через ці понад 5 років після анексії півострів Росії.
Крим – це Україна. Повернути Крим можна лише разом, щоб Захід нам допомагав. Крим Росії потрібен зовсім не як місце для відпочинку росіян. Він розглядається як потужна російська база, яка повинна кошмарити всю Європу і Північну Африку і має дати росіянам панувати вже у Середземному морі.
Пане Олександре, ну, спершу, звісно, все-таки з військової суто точки зору. Ви згодні з паном Хомчаком?
Ну, абсолютно так. Тому що, якщо ми подивимося історію, військову історію, не тільки військову, то геополітична думка росіян зводиться до того, що потрібно шукати вихід до теплих морів. В принципі, те, що озвучує пан Хомчак зараз, це плани воєнного міністра Куропаткіна, я неодноразово про це говорив.
Царської Росії.
Так, царської Росії, воєнного міністра, плани полягали вийти на Євфрат. Так от, рух Російської Федерації, агресивні війни, які вона розпалює, коли ми подивимося напрямок, це Південний Захід. Це південь, захід. Подивіться, Крим, анексія, Сирія, закріпитися в базі в Тартусі, це Середземне море. Крим чорне, так, фактично з двох боків Туреччину.
От звідки, на ваш погляд, чому заявив пан Хомчак і про Середземне море, не лише, звісно, про чорне?
Звичайно, обов'язково, тому що це чіткі рухи. Ми бачимо, подивіться конфлікти Придністров'я. Далі Україна, Крим. Далі, якщо подивитися, Грузія. Подивіться, де військові бази намагаються контингенти зосереджувати Російська Федерація, Вірменія. Так? Зараз Крим, звичайно, мілітаризується. Далі вони хочуть Тартусі закріпитися. Тобто це свідчить про те, що плани, які були і існували завжди в Російської Федерації, вони живі. І вони їх зараз втілюють в життя. А зараз вже з'явилися інші сучасники такої геополітичної думки, як Дугін, інші в Росії.
Ну, Дугін давно вже з'явився, пане Олександре.
Ну,
він особливо не приховував своє точки зору, маючи деяких прихильників навіть в Україні, до речі, свого часу.
Так, вплив він, ну, ми знаємо цих прихильників.
Знаємо, не будемо за
Вплив,
як там, броварське телебачення веде досі відомий ветеран війни. Ну, вплив, я призвичайно називаю.
Вплив він має зараз і дослухається. І тому це надзвичайно серйозно, і цьому приділяють надзвичайно велику увагу. Ми це менше дискутуємо, але я хочу нагадати, що, наприклад, відбуваються дуже великі заходи за великої кількості учасників. Наприклад, навесні цього року в Бухаресті, в Румунії, був захід, присвячений безпеці в Чорному морі під егідою Rand Corporation. Вони обговорювали загрозу Росії в Чорному морі.
Американська, якщо не помиляюсь, дослідницька організація.
Да. Вони обговорювали, що робити для того, щоб зберегти свободу мореплавства в Чорному морі. Навіть уже не в Азовському йде мова, тому що Росія мілітаризує, збільшує військову присутність свого Чорноморського флоту. Тобто проблема надзвичайно актуальна і вона надзвичайно велика. І це зараз обговорюється на рівні НАТО, тому що вони бачать дійсно те, про що говорить пан Хомчак, воно має рацію. Воно як оживає оця теорія, яка була запропонована роками, століттями. Вона зараз оживає, і ми стаємо свідками цього.
Тобто спадок Олексія Куропаткіна, міністра військового при імператорі Миколі II, так? Оце ви маєте на увазі.
А згадайте заяви такого господина Степашина.
Це який, обличчя,
да, який,
наш,
який займав, який займав різні посади в сучасній Росії. Да. Що він сказав? Якщо б не НАТО, Константинополь був би наш?
І це вже
сучасне. От вам відповідь.
Пані Даша, до вас таке запитання, власне. Ну, не будемо далі торкатися стратегічних планів сучасної Росії, хоча це дуже важливо насправді. Україна, от дійсно, ви ж відстежите ситуації, власне, на анексованій території, в самому Криму, і от на кордоні. Як ви можете зараз охарактеризувати після понад 5 років анексії?
Що говорити про територію окупованого півострову, то ситуація із правами людини і загалом ситуація в гуманітарному плані, вона погіршується, тому що ми всі розуміємо, що питання постачання електроенергії, водопостачання, всіх решти потрібних, да, життєво потрібних ресурсів, з материкової частини завжди йшло, да, відповідно зараз Російській Федерації потрібно це самі якимось чином поновлювати і контролювати. Да. Нагадаю, що згідно міжнародного гуманітарного права всю відповідальність за цю територію окуповану і населення, яке проживає на ній, несе держава, яку окупувала Крим. Що стосується України і того, які рухи загалом йшли, насправді слід сказати, що протягом останніх 5 років дуже неактивні були дії з боку української держави.
При президентові Петрові Порошенко. Так?
При президентові Петрові Порошенко насправді не імена важливі. Да? А питання
голова держава
в тому,
на останню роль відіграє, погодитися. Хоча, звісно, основна провина того, хто здійснив анексію, держави Російської Федерації.
Є український парламент, є український уряд, да, і, на жаль, ми не бачили дійсно реальних шляхів по поверненню півострова. Ми прекрасно розуміємо, що це дуже складні процеси, які лежать в багатьох площинах. Це питання самої Російської Федерації, це питання України і внутрішньої роботи, да, і питання роботи на міжнародній арені. Але ті кроки, які могли би бути зроблені, їх не було зроблено.
І пані зараз Таміла, понад півроку президентом є Володимир Олександрович Зеленський.
І, власне, про це я хочу і сказати. Да, що зараз ми бачимо, що ці зв'язки, про які ми говоримо, тому що питання «Крим – це Україна», він має наповнитись містом. Да? І, наприклад, те, що не так давно відкрили контрольно-пропускні пункти. Чонгар і Каланчак. Да? Зараз буде зроблена сервісна зона. Почалася робота над законодавством перехідного правосуддя. Перехідне правосуддя, яке дуже важливе для того,
поясніть,
щоб...
Поясніть, будь ласка.
Перехідне правосуддя – це в усьому світі на тих територіях, які зазнавали окупації або анексії, да? Для того, щоб їх повернути в мирне життя, зробити процес деокупації, реінтеграції можливим, це означає, що потрібно давати сигнали людям, які там живуть. Відповідно, він складається з кількох складових, цей процес. Один – це потрібно наказати винних, звичайно, що, да? І зробити відшкодування шкоди для тих жертв окупації або збройної агресії на цих територіях. Потрібно, щоб люди знали правду, що відбувалося. Да? Тобто це кілька складових. І відповідно, коли ми говоримо, що ж буде з тими людьми, які живуть на цих територіях і, наприклад, брали участь у референдум, просто брали, або організовували референдум. Що буде з суддями, які, наприклад, є суддями зі звичайного кримінального, да, права, коли...
Ну і що? Що, на ваш погляд, варто тут яку політику проводити?
Тут потрібно...
От з пані Поклонською що буде? Ну, вона в Госдумі зараз сидить.
Розумієте, пані Поклонська порушувала права людини. Вона забороняла
український громадянин, вона ж не з Росії приїхала.
Вона громадянин, але її потрібно судити згідно законодавства, яке, на жаль, досі ще не прийнято. Це згідно, вона є воєнним злочинцем, фактично.
Це на вашу точку зору?
Це не мою точку зору, це вже доконані факти. Українська прокуратура, кримська прокуратура, власне, яка працює тут на материковій частині, вона вже
суду
зібрала, вона збирає факти, їй висунути заочне обвинувачення. І так по багатьох фактах, не тільки по пані Поклонській.
Але пересічні люди, дійсно. От, не знаю, вчителі,
люди,
які, не знаю, сиділи на цих дільницях під час так званого референдуму, умовно кажучи.
Треба розбиратися не з кожним, але з групою випадків окремо. Але, на мою думку, якщо людина була, якщо людину, ну, в цього вчителя, до прикладу, заставляли прийти і організовувати вибори, місцеві, неважливо, як би їх називати, я вважаю, що таку людину не потрібно судити згідно кримінального, так, законодавства.
Добре, оце правосуддя ви говорите, і ще інші тези. Ну, наприклад, ті ж суди за кордоном. Що зараз здається? Знову ж таки, понад 5 років. Звісно, суди за кордоном довго, це справа ретельна, це ж не це басманне якесь російське правосуддя. Але все-таки, які успіхи? От нагадайте.
В Донецьку, Луганську область, так і по Криму. Була справа, яка в Міжнародному суді ООН. І, власне, зараз, не так давно, здається, тиждень чи півтора тому, Міжнародний суд ООН визнав юрисдикцію Російської Федерації на території Криму і на території Донецької, Луганської області, що є дуже важливим доказати саме юрисдикцію. То суд має право розглядати ті справи. Не так давно було рішення попереднє прокурора Міжнародного кримінального суду, який сказав, що між Україною і Російською Федерацією ведеться міжнародний збройний конфлікт, і в тому числі враховуючи, якщо територію півострова, тому що незважаючи на те, що
не
там
тільки,
немає
від... ведеться,
не тільки незважаючи на те, що там немає відкритого військового конфлікту на території півострова, але все ж таки це розглядається як збройний конфлікт між Україною і Російською Федерацією.
Дякую, панове. Долучаю до нашої розмови ще одного учасника завдяки прямому зв'язку Skype. З нами російський аналітик, філософ, історик Ігор Чубайс. Приветствую вас, господин Чубайс. Спасибо, что согласились принять участие в нашем эфире. Ну вот ключевой вопрос, собственно, нашей программы. Более 5 лет продолжается аннексия России и Крыма. На ваш взгляд, что это уже дало Путину, России, и на что надеются далее российские власти, Кремль, с военной точки зрения и, главное, политической?
Вы знаете, я думаю, это ничего не дало, потому что у нас вообще очень сложная ситуация в стране. Фактически экономический кризис, демографический кризис, экологический кризис. Жизненный уровень все время падает. Поэтому, ну, сразу можно сказать, что присоединение Крыма никак не улучшило картину российских реалий. Вот. Более того, можно сказать, что в экономическом отношении присоединение Крыма обходится очень дорого. Есть сопоставления, которые показывают, что дотации, которые идут в Крым, ну, я вот сейчас как бы отделяюсь от моральной стороны дела, что с одной стороны недопустимо, а с другой стороны это делают регулярно. Вот если не думать о морали, о нравственности, а просто считать деньги, то вот присоединение Крыма, оно ежегодно туда дотации сопоставимо с расходами Министерства здравоохранения. То есть можно было бы значительно улучшить ситуацию.
Господин Чубайс, примерно какая сумма в долларах, если можно, каждый год на аннексию идет, на Крым, в России?
У нас этих цифр нет. Эти цифры у нас никто не сообщает. Не думайте, что у нас все так демократически, открыто подсчитывается. Но некоторые цифры появляются, например, строительство Керченского моста привело к тому, что все строительства мостов на территории Российской Федерации прекращены. Например, должен был строить, начали строить мост через Лену на Якутск, он был брошен на полпути. Сейчас говорят о том, что поскольку Керченский мост вроде бы построен, или в основном построен, то будет, видимо, строительство моста на Сахалин, который ждут примерно 100 лет. Если бы большевики не захватили власть, то император давно бы этот мост построил. Вот. Я уже не говорю о том, что если уходить в детали, вот этот Крымский мост, есть целый ряд публикаций экспертов, которые показывают, что больше 10 лет он не простоит, потому что там использовано, они изменили ГОСТы перед началом строительства, и сваи там длиной 85 метров, и они упираются в плавучую глину. Они не упираются в гранит. А чтобы мост был устойчив, нужно было делать свои 115 метров. Но решили на этом деле сэкономить, поэтому мост недолговечен.
А дальше? Просто у нас не так много времени. Что дальше? Какой-то прогноз возможен или придется? Все равно же справедливость должна восторжествовать. И как и Литва, Латвия, Эстония, в конце концов, при развале Советского Союза, они обрели, например, независимость. Крым должен вернуться в Украину согласно международным законам. Но что, 50 лет ждать? Как после пакта Молотова-Риббентропа, в результате которого эти балтийские страны стали, ну, республиками так, Советского Союза тогда.
Знаете, вот, чтобы коротко, значит, с разных точек зрения это присоединение ничего не дало, кроме одного. Это присоединение усилило режим лично Путина, власти лично Путина, потому что, собственно, сделано это было для того, чтобы нанести удар по Украине, которая пошла по пути утверждения правового государства, демократического государства, пошла по пути сближения с Европой, с европейской цивилизацией. Вот чтобы создать препятствия на этом пути, поскольку путинская Россия движется в обратном направлении, вот для этого и был присоединен Крым, чтобы в Украине думали, а стоит вот продолжать это движение. А перспективы, если говорить коротко, перспективы, с одной стороны, легко обрисовать, а с другой трудно. Вот как говорят некоторые эксперты, ситуацию в России больше, чем на 2 недели вперед предсказывать нельзя, потому что она абсолютно искусственная, абсолютно неустойчива. Это может еще несколько лет держаться, а может несколько месяцев держаться. Никто не знает, но можно только сказать, что ситуация ненормальная. Ненормальная. Она противоречит мировым законам, мировым нормам. Я могу напомнить, что Первую мировую войну развязала Германия и проиграла Австро-Венгрия. Так вот, Германия выплачивала контрибуции за развязывание этой войны до 2010 года. То есть не было ни Кайзера, ни Шмайзера, знаете, уже все трупы истлели. А деньги платили, потому что международные нормы и право вернуться просто так нельзя. Нужно соблюдать международные нормы.
Спасибо, господин Чубайс. Я вам очень благодарен за участие в нашем эфире. Я дякую російському аналітику, філософу і історику, що важливо, Ігорю Чубайсу. Спасибі вам велике. Продовжуємо розмову з гостями студії. Пані Таміло, вам тоді запитання. Ведеться статистика України? У що обходяться збитки від анексії, вчиненої Росією щодо Криму?
Так, звичайно, ведуться. Зараз я вам точну цифру одразу скажу.
Ну, тут і важко є, мабуть, визначити.
Скажу, її дуже
порядки,
складно.
Бодай.
Її дуже складно визначити, але, наскільки мені відомо, мала бути створена комісія, яка підрахувала би точні збитки України як держави від спроби анексії
Криму.
В Україні, звичайно.
Досі не створена?
Досі не створена, так. Була, коли подавали міждержавну скаргу до Європейського суду з прав людини, так, там враховували ці підприємства, які працювали, були націоналізовані.
Я прошу вас переб'ю, але от людина, яка підписалася, наш глядач на ютуб-каналі Радіо Свобода, як Саша Скрипкін, пише, ну він хотів, щоб пан Чубайс дав відповідь на це запитання, я хочу, щоб ви дали. Пусть Чубайс розкаже, як його супліменники розграбили, цитата, Крим, скільки газу і нефті оттуда викачали, скільки украли із українських банків мільярдів доларів. Кінець цитати. От ви можете відповісти, бодай, в загальних рисах?
Я, на жаль, не можу, я вам одразу скажу, що на даний момент я не володіє такою інформацією.
Але ця комісія буде створена все ж таки? Робляться кроки в цьому напрямку?
Постійне представництво має свої функції, да, і свої обмеження в роботі. Відповідно, те, за що ми відповідальні, то ми, звичайно, що будемо
робити. Це має хто зробити? Уряд, президент, рада?
Це має зробити, наскільки мені відомо, уряд. Це має ми зі свого боку, як постійне представництво, беремо на себе таку координуючу певну функцію, що стосується питань Криму. Так? Відповідно, ми зі свого боку звертаємось до державних органів влади і намагаємось процеси запустити, як в сфері законодавства, те перехідне правосуддя, про яке я вже говорила, так? Ті потрібні законодавчі акти, які вже зараз потрібно прийняти і так далі.
Вони зараз розглядаються цією Верховною Радою 9-го скликання з приводу Криму?
Найближчим часом буде до Верховної Ради внесений закон про політичних в'язнів. Він безпосередньо стосується питань Криму і тих людей, які живуть на окупованій території. Буде внесений або урядом, або президентом України. Я думаю, що, скоріш за все, президентом. Вже розроблена концепція перехідного правосуддя. Зараз
тобто
розглядається.
Це теж у вигляді законопроекту?
Вона буде, скоріш за все, внесена від президента. Форму ми ще поки що не знаємо. Вона визначається на комісії з правової реформи. Є законодавство, яке потрібно прийняти щодо документів цивільного стану. Це теж стосується людей, які живуть на території окупованого півострова. Mm-hmm. Тобто є цілий пакет документів, над яким ми зараз працюємо.
Пане Олександре, а от до вас я звернусь знову ж таки, як і до історика. Теж, знаєте чому? А тому, що ви згадали ж пана Куропаткіна, так, військового міністра Миколи II, і його плани, які зараз, як ви кажете, Путін втілює. І на практиці, не лише на словах. Пам'ятаємо, чим закінчив Микола II і тоді та держава, Російська імперія.
Да.
Уже зразу після, навіть під час Першої світової війни. Там вже не тільки, хоча й більшовики...
Почали з російсько-японської.
Так, да, там теж, так. Да. Нинішня Росія, у неї більше шансів отак все зберегти і далі нарощувати, чи ні? І від чого це залежить? Путінська Росія.
Ну, це залежить від того, як буде діяти Захід і як далеко він буде дозволяти зайти в Росії. От поки що ми бачимо, коли утворюється певний вакуум, наприклад, в Сирії, утворюється певний вакуум, коли ми бачимо, що Америка втрачає лідерство, навіть не лідерство, вони просто починають так казати, ну це зараз не пріоритетне для нас.
Ну, в Америці офіційні особи заперечуються, наполягає, що підтримка України триває.
Ну так, так.
Тобто, незважаючи там на ситуацію внутрішньополітичну.
Вона триває, але ж ми прекрасно повинні розуміти, що на сьогоднішній день ми бачимо активні загрози з боку Російської Федерації, які є, які обговорюються. І зараз, коли ми говоримо про Чорне море, Сполучені Штати кажуть, да, ми вас підтримуємо, ми готові вам дати фрегати. Олівер Дезарт Пері, наприклад, два, ми зараз ведемо мову про те, щоб вони прийшли сюди. Ми готові збільшити кількість заходу кораблів, американських, зокрема, якраз в акваторію українських чорноморських портів, для того, щоб гарантувати, бодай, якусь безпеку судноплавства. Але ми, розумієте, зараз підходимо до того, що йде мова про напрацювання нових механізмів взагалі безпеки на європейському у нас континенті.
Внаслідок цих дій Росії.
Звичайно, подивіться, зараз про це всі говорять, американські аналітики, про це говорить Макрон. Як він активно говорить?
Ну, Макрон говорить до Владивостока, звідки там, від Бреста він хоче формувати.
Це відома стара
російською мовою звертається.
А знаєте, чим Макрон закінчує?
Ну, в текстах.
Чим Макрон завжди закінчує от свої аналізи і прогнози? Він каже, що потрібні сильні збройні сили. Він завжди каже, Франції потрібні сильні збройні сили. Це, до речі,
тобто ви не вважаєте Макрона, що він перетворився на нинішнього Чемберлена? Ні? Якщо порівнювати з подіями кінця 30-х,
тоді. Я поки що так не думаю. Але Макрон представляє французьку політику така, як вона як була вже протягом, мабуть, років 40 останніх. Це треба зрозуміти теж. Але загалом я бачу, що ситуація йде до того, що готується переглянути всі ці аспекти європейської безпеки. Єдине, що, звичайно, Росія маневрує, іноді вдало дипломатично, в тому числі завдяки своїм військам, проявляючи агресію, в тому числі заповнюючи оцей вакуум в Сирії, в тому числі намагаючись грати на Близькому Сході, грати в Африці і так далі. Ну, з Африки її витискають поступово. Ми обіцяли не говорити про Африку сьогодні, то
ну,
не
можна
будемо.
Сказати, я
да, з Африки витискають поступово, а от Чорне море, Середземне море, ми бачимо, що тут поки що відповіді остаточні.
Пане Олександре, я перепрошую, якщо знову ж таки згадувати Росію Миколи II, ту Російську імперію, да, це да. Ж, вибачте, карлік і великан. Та Росія велика, не нинішня путінська, яка з ВВП одному штату США, і великому Каліфорнії дорівнює, кому там Іспанії, з європейських. То що, що, чому так все це відбувається?
Я думаю,
Захід
дає
таку
реакцію. Я думаю, що так, це відбувається через те, що певну слабину проявляє західний істеблішмент. Тому що, згадайте, якщо ми знову повертаємось в історію, хто так. Завжди намагався тримати, скажімо так, контролювати Росію і стримувати її, і ставити на місце. Це були представники англосаксонського світу. Завжди. От коли англосаксонський світ демонструє слабкість, Росія починає собі дозволяти. З Францією вони завжди намагалися домовлятися, це ми розуміємо. З Прусією, сьогоднішньою там Німеччиною також. А от англосаксонський світ і північний світ певною мірою, там Скандинави і так далі, завжди ставили їм палки в колеса. Тому від цього багато чого залежить. Ну, звичайно, багато чого залежить і від позиції України. Як ми реагуємо на ці виклики, що ми робимо?
Час у нас зараз впливає, можете сказати, що вдається, що ні.
Ну, на сьогоднішній день я бачу нарешті, що ми повернулися до безпеки Чорноморського регіону. Є певні кроки, які здійснюються. Вже починають американські катери знадходити. Ми починаємо дискутувати про збільшення кількості військових навчань. Уже, до речі, оформили певні претензії адміністрації морських портів в Україні про відшкодування збитків Російської Федерації. Ми продовжуємо ракетну програму, що стосується безпеки. Це вкрай важливо, тому що це протикорабельні ракети, які нам потрібні. Ми проводимо великі військові навчання. Цього року відбулися навчання протиповітряної оборони, які не були за всю історію незалежності України. Тобто певні кроки здійснюються. Але отакого стратегічного аналізу, як дає пан Хомчак, іноді не вистачає на найвищому рівні. Бо якщо от буде зрозуміло з історії політичної ситуації зараз, ми дуже швидко будемо знаходити ключі, як цьому протидіяти. Тому отакий стратегічний аналіз надзвичайно потрібен.
Пані Таміло, у нас буквально хвилина залишається. Щодо статистики, а скільки політв'язнів зараз в російських тюрмах? Кримчан.
Якщо говорити про кримчан, то це 63 людини, які знаходяться в місцях
позбавлення. Скільки людей, на жаль, загинули внаслідок тортури, викрадень, починаючи вже з весни так званої російської?
Але насправді тих людей...
Це ж десятки людей.
Це десятки людей, окрім того, є люди, які були викрадені. Це 15 людей, яких на даний момент ми не знаємо, де знаходяться. Да, це зникли безвісти. Це люди, які в місцях позбавлення волі зараз знаходяться, або під домашнім
арештом. Росія любить хизуватися, щоб безкровна була
І в тому числі військових наших вбивали теж там, і Станіслава Карачаєвського теж. Тому, звичайно, це було все небезкровно.
Дуже дякую Тамілі Таші, Олександру Мусієнку за участь у програмі «Ваша свобода». Ігорю Чубайсу, який приєднався до нас завдяки прямому зв'язку із Москви. Це була програма «Ваша свобода», яку для вас, друзі, провів Олександр Лащенко. Нехай щастить.